Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska to bude solo epizoda a podíváme se společně na téma, jakým způsobem si nastavit rozpočet, jak si to všechno spočítat, tak abyste si mohli vzít hypotéku, která vás nebude budit v noci ze spaní. Tak, aby to bylo nastavený správně, abyste nebyli nervózní, aby svým způsobem nebyla ta hypotéka koule na noze. Protože jedna věc je nějaký parametr, který sleduje banka. Říká se tomu třeba DTI nebo DSTI. Oni jsou oba dva aktuálně deaktivovaný a jsou to takový ukazatele, který říkají, kolik si můžete půjčit vůči vašim příjmům, ať už na roční bázi, měsíční bázi, anebo případně kolik celkově můžete mít vlastně půjčeno vzhledem k tomu, kolik vyděláváte. No a to, že vás tam pustí banka, ještě pořád neznamená, že to dává smysl. A najdeme extrémy na obě dvě strany, najdeme lidi, kteří mají příjmy relativně vysoký, ale blbě uznatelný metodikou banky a jim půjčí banka vlastně relativně málo vůči tomu, kolik jsou schopní akceptovat. A naopak najdeme banky, které půjčí poměrně vysokou část a dokážou zaúvěrovat až třeba 60, někdy i víc než 60% toho uznatelného příjmu. A samozřejmě se to velmi bude lišit u podnikatelů nebo u zaměstnanců. Jo, tam je ten rozdíl největší. Ukážem si to dneska na nějakých příkladech, řeknu vám k tomu nějaké svoje poznatky, pojmy a to, co standardně s klientama řeším a snad se v tom dokážete aspoň maličko zorientovat a najít si v tom třeba tu cestu sami a být schopný si to potom doma sami spočítat. Jak jsem říkal, banka na tu vaší bonitu bude mít v zásadě jiný pohled, než který bych řekl, že je takovej jako realistický, střízlivý, anebo bezpečný. A teď nechci říkat, že banky v rámci svého risk managementu jdou do nějakého přílišného rizika, to ne. Ale je otázka, co vlastně dává ještě smysl a co už by mělo být takovej red flag pro vás, jestli do toho máte nebo nemáte jít. No a proč o tom mluvím a proč se vás vlastně možná v téhle epizodě budu snažit trošku odradit od toho financování, tak je to, že vnímám, že to cash flow, to negativní cash flow, který v rámci hypotéky si ty klienti berou, tak se vůči těm příjmům postupně navyšuje. Jo, mám to z vlastní praxe od nás jako Staurum, takže budu mluvit o tom, co vidíme, ne o tom, co si myslím, že se děje. A to je taky velmi důležitý, protože standardem toho trhu je, že cca 45% vašich uznatelných příjmů vám dokáže banka akceptovat jako měsíční splátku veškerých úvěrů. To je potřeba říct. Včetně veškerých kreditů, kontokorentů a dalších úvěrových produktů. Představme si situaci, že jste čistý jak lilie, nemáte žádný úvěry, žádný kreditky, kontokorenty a vyděláváte 50 tisíc měsíčně. No tak v tu chvíli to, co vám dokáže banka vlastně uznat, bude někde na úrovni 22 tisíc. Respektive 22 tisíc vám dokáže zaúvěrovat nějakou splátkou. A to se bavíme při současných úrokových sazbách, někde na úrovni třeba 4,5%. 30-letá splatnost, tak hypotéka někde na úrovni třeba 4,5 milionu. Jo, to znamená, berete 45, můžete si půjčit přibližně těch 4,5 milionu. Plus minus. A to je v případě, že jste zaměstnanci. Pokud se na to podívám z toho pohledu té banky, řekněme na těch cca 45 až 50%, kolik vám prostě dovolej zafinancovat nebo zaúvěrovat tou splátkou, abyste potom platili, tak mně osobně už tohle přijde poměrně hodně. Protože když jste zaměstnanci, nemáte tak velkou možnost ovlivňovat ten příjem skokově, to je první věc. Druhá věc potom, bavíme se čistě o splátce toho úvěru. Takže k tomu je potřeba připočítat ještě nějaký další náklady spojený s tou nemovitostí. A když je to na vlastní bydlení, tak samozřejmě je to víc, než v případě, že to je na nějakou investici, protože to jste schopný promítnout i na toho nájemníka svým způsobem. Takže bavíme se o tom, že cca 50% a půlka může být splátka. V případě, že jste podnikatel, tak tam jde o to, jakým způsobem podnikáte. Protože pokud jste podnikatel, který je kontraktor, který dělá typicky pro naše klienty třeba v oboru IT, nebo je to právník, tak on nemá v zásadě žádný extra velký náklady kolem. Jo, to znamená, jede v nějakém režimu paušální daně, má buď třeba 40 nebo 60% výdajový paušál a v zásadě drtivá většina jeho příjmu, tak je ten příjem, který mu reálně zůstává. On zaplatí jenom zdravotní, sociální a třeba nějaký daně. A buď může mít teda výdajový paušál, anebo může být dokonce i v režimu paušální daně, platí prostě jednotnou platbu, která je plus minus třeba okolo 8000 korun v té nejnižší kategorii. Jo, ale tam třeba se dostávají až na 1,5 milionu jako ročního obratu ty lidi z toho IT, takže i s nějakou fakturací plus minus 100, 110, 120 měsíčně, tak pořád prostě jste v té první kategorii. Takže doopravdy to, co vám zůstane z toho příjmu, jako obrovský. Ale pojďme vzít zpátky tu variantu toho, že máte třeba jako faktura taky okolo těch 50. V ten moment ale se bavíme o tom, že ta banka dokáže uznat standardně 50, 60, někdy až 70% toho, co vyděláváte. No a v tu chvíli je to úplně jiná písnička, protože řekněme, že máte pade, měsíčně fakturujete a banka vám uzná 60%. Rovná se, bavíme se o nějakých 30 tisících. Jo, takže 30 tisíc v ten moment jsou reálně ty vaše příjmy, které uzná banka. A z nich je znova, řekněme, schopná cca tu půlku akceptovat na ty splátky. Takže se bavíme, že to je 15 tisíc. A v ten moment vám dokáže banka půjčit cca 3 miliony. Jo, to znamená, máte okolo těch pade jako zaměstnanec, OK, banka vám půjčí 4,5 milionu, máte pade jako ičař a ještě musíte mít jako dobrý obor, tak vám půjčí 3. Jo, takže tam už je vidět, že ten rozdíl je poměrně velký. Ale když se podívám na tu měsíční splátku, tak 15 tisíc z 50, to už mi přijde relativně rozumný. Bavíme se, že to je necelá třetina. Když se bavíme o tom, že to bude někde okolo těch 22 až 25 versus 50, no tak tam už se bavíme o tom, že to je jako za mě na hraně. Protože to je prostě cca polovina. A to mi přijde jako velmi. Oproti tomu, co by bylo jako zdraví. Protože v momentě, kdy přijde jakýkoliv problém, tak se vám bude v tu chvíli řešit mnohem hůř. Takže na jednu stranu si můžete říct, dobře, já jsem zaměstnanec a vlastně pro mě je to nějakým způsobem jako benefit. Na druhou stranu, to, kam vás ta banka v ten moment pustí, je pro vás prostě mnohem jako dál. A to se bavíme o tom jako standardu. On ten standard se dá i posunout. A dokonce známe banky, které vás pustí třeba až na 60% toho DSTI. To znamená, z 50 vám dokážou nechat 30 tisíc měsíční splátku, když jste zaměstnanci. Jo, takže najednou vlastně 60% toho máte na možnost platit na úvěr, na splátku měsíčně. Rovná se, už vám půjčí banka cca 6 milionů korun. Zase při té splatnosti 30 let a nějaký průměrný úrokový sazbě, teďka 4,5%. No ale vy, když máte 50, 30 dáte za splátku, dalších 5 tisíc vás bude stát to bydlení okolo, tak vám na život, na měsíc zbyde 15 tisíc korun. Z toho už jako budete i blbě žít pravděpodobně a určitě nejste schopní vytvářet rezervy a investovat. Takže v ten moment máte tu hypotéku a tu nemovitost jako kouli na noze a ještě se vlastně bojíte o to, abyste o tu práci nepřišli. Ta pointa toho mýho vyprávění tady je o tom, že banka má nějaký svůj riskový pohled a samozřejmě zná tu historii, má obrovský množství dat, ví, kolik klientů v té vaší podobné situaci se dostalo do problémů, kolik nesplácí a tak dále a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc je ale ten váš pohled a to, jak se vám bude spát, to, jak se vám bude u toho dejchat, to, jestli jste schopný vlastně jako přežívat anebo u toho i žít. A to je podle mě ten obrovský rozdíl, protože možná už jste rodina, máte děti, možná máte nějaký dítě na cestě a nějaký už máte doma. Vaše příjmy a ta struktura se bude měnit, protože aktuálně máte třeba příjmy dva, ale čekáte právě přírůstek, to znamená, bude mateřská, nějaká rodičovská. Možná přemýšlíte ale o tom, že změníte práci, možná přemýšlíte o tom, že se někam přestěhujete úplně mimo kraj a do jiného regionu, města. Možná přemýšlíte o přechodu z zaměstnaneckého poměru třeba na to podnikání, na OSVČ. Možná přemýšlíte z OSVČ, že už byste založili SROčko a že vlastně nevíte, jak to tam budete mít. A tak dále. O těch věcí, které je potřeba zohlednit u vás v rámci toho vašeho osobního, řekněme, pohledu a života, anebo té rodiny, tak je to prostě jiný než ten úhel pohledu, který má banka, která jde prostě čistě přes ty čísla, přes tu statistiku a přes nějaký riskový model. Jo, protože pokud té bance 1% těch úvěrů popadá, tak to úplně v pohodě přežije. Jenže vy nechcete být zrovna v tom 1%. A vy musíte být mnohem obezřetnější, abyste se tam do toho nedostali. Protože to, co se vám potom s tím životem bude dít, tak bude velmi ovlivňovat tu vaši životní situaci a tu rodinu jako možná po období klidně dekády, 10 let, možná i díl. A možná se z toho už jako finančně nikdy nevyhrabete, pokud uděláte nějakou zásadní chybu. Protože to, co by se mohlo stát nejhoršího, je, že se dostanete vy do toho problému, nemáte možnost splácet a ještě najednou to trefí nějakou krizi, ať už ekonomickou, celorepublikou, celosvětovou, nebo případně to třeba trefí jenom ten realitní trh. A vy si řeknete, dobrý, tak já tu nemovitost jdu prodat. No jenže v momentě, kdy máme tady třeba vyšší nezaměstnanost, nebo naopak prostě nějakou krizi na realitním trhu, no tak bude mít potenciálních kupujících, rovná se, pokud chcete prodat a potřebujete prodat rychle, musíte jít fakt s cenou hodně dolů, abyste to vyřešili. A ve finále to prostě nemusí dopadnout dobře. Kdybychom se dívali na to, kde je nějaká rozumná, bezpečná míra toho, jak splácet nebo jakou výši splácet, tak já bych řekl, že to je 1/3. To znamená, třetina toho, co vy reálně máte jako příjem, tak může jít na splátky. Zase řekněme úplně všech těch úvěrů, ale nejenom toho bydlení. Ono, když by to byla třetina, připočtem k tomu ještě nějaký další poplatky, tak se dostaneme třeba někam na 40%, u někoho třeba 45%. Na druhou stranu jde strašně moc o tu úroveň toho příjmu. Já musím říct, že naši klienti ty jsou na tom poměrně dobře, protože pracujeme primárně jako s bonitnějšíma klientama. A ono je potom rozdíl, když dáte 50% svýho příjmu na splátky ty hypotéky, pokud se bavíme o tom, že v rodině máte 150 tisíc čistýho. Protože 75 splácíte, za to jste schopný pořídit už velmi, velmi pěknou nemovitost v Praze, v Brně nebo v nějakým velkým krajským městě a 75 vám zůstane na život. To je něco, co třeba některé rodiny vůbec nevydělají. Takže řekněme, ta úroveň vaše a ta úroveň toho života a toho bytí je stejně mnohem větší, když platíte polovinu toho, co jste vydělali. Úplně jiný je to pak u těch podnikatelů, protože pokud máte, řekněme, a mám klienty, co mají i 200 tisíc měsíčně fakturaci, mám klienty, co mají 300 tisíc měsíčně fakturaci, a ono, když vezmu třeba těch 200 a banka vám uzná 60%, což je 120, a z toho dokážeme zafinancovat třeba 50-60%, tak se bavíme, myslím, zatížit zase tou jako splátkou, tak se bavíme o tom, že ta splátka je pak někde na úrovni klidně 70 měsíčně. 70 versus 200, ale jsme pořád někde okolo té třetiny. Takže sice je to půlka, někdy i víc než půlka toho uzdatelného příjmu, ale u toho OSVČ to funguje jinak. Takže když vezmeme reálně, kolik je ta splátka a reálně, kolik ten člověk fakturuje, tak to vlastně není vůbec problém. I když se vlastně dostáváme třeba na vrchol toho limitu, který nás pustí v rámci bank. Takže tohle je potřeba zohlednit, takhle je potřeba o tom přemýšlet a dobře si zpracovat ten váš interní rozpočet, podívat se prostě na to, jaký máte náklady, podívat se na to, co jste schopni vydělávat a kde je ta rozumná míra toho, abyste fakt mohli žít, nejenom přežívat. To, co bych chtěl určitě ještě vyvrátit, tak je taková ta mylná představa o tom, že sice teďka nejste schopný úplně s rozpočtem vycházet, nebo vycházíte, ale vlastně i když máte třeba dobrý příjmy, tak prostě nezůstává těch peněz dost, utrácíte za kraviny a říkáte si, ale když si vezmem ten úvěr, tak aspoň neutratíme za ty kraviny a budeme prostě muset splácet a tím pádem budeme nabývat na nějaký hodnotě v rámci toho majetku, protože postupně uplácíte kus té jistiny, teď ještě vlastně jako teoreticky tam může přijít nějaké navýšení té hodnoty nemovitosti, kterou jste koupili v čase, což velmi pravděpodobně bude, ale nechci se na to upínat a dělat z toho něco, Bůh ví, jak výhodného, protože pokud to máte na vlastní bydlení, tak byste si museli tu střechu nad hlavou prodat, abyste dokázali ten výnos z toho získat. Takže nechci tam úplně zabíhat, ale tohle jako nefunguje. Jo, to, že prostě si myslíte, že dokážete ušetřit peníze díky tomu, že nad váma stojí ten bič, tak to nefunguje. Ano, znám případy, kdy to tak je, ale řekl bych, že ve většině případů to nemusí dopadnout vůbec dobře a proto je tady samozřejmě tak velké množství exekucí. A ty nejsou teda kvůli hypotékám, ale obecně tenhle mindset, že jako půjčím si peníze, něco z toho udělám a aspoň prostě neutratím, nefunguje. Rozfrcáte to stejně. Jo, za mě tohle je velmi jako nešťastný. Naopak, doporučil bych vám si udělat něco jako hypotéku na nečisto, pokud fakt si nejste jistý, že jste schopný ty peníze dlouhodobě dávat stranou. Řekněte si plus minus, jakou chcete hypotéku, možná si to v nějaký prostě onlineový kalkulačce, ať už obecně nebo v bance, nechte spočítat, nebo si to spočtěte sami, na to nikoho nepotřebujete. A uvidíte prostě OK, tak my bychom asi měli hypotéku na úrovni XY a bude nás to stát 40 měsíčně. A hned od toho měsíce dávejte 40 tisíc měsíčně stranou na nějaký účet, ideálně, ať se vám prostě nějak úročí, aspoň někde na spořáku. No a zkuste si to půl roku, zkuste si to tři čtvrtě roku, rok. Jestli jste fakt schopný ty peníze tam pravidelně dávat a jestli jste schopný na ně během toho celého roku nesahnout. Za prvý, když budete dávat 40 měsíčně, tam za rok máte 500 000, což je vlastně super. A za druhý vám to dá naprostou jistotu toho, že jste schopný to vlastně dlouhodobě jako udržet a ustát a platit. A v ten moment bych se fakt jako nebál a šel bych do toho. Ale pokud to budete dělat a každý čtvrtý, pátý, šestý měsíc tam nepošlete nebo pošlete míň, nebo během toho roku přijdete a jednou, dvakrát do toho budete muset sahnout, protože potřebujete něco platit a už na to vlastně jako peníze standardně nemáte, tak bych si takhle vysokou hypotéku nebral, protože evidentně prostě nejste připravený na to platit tolik pravidelně někde bokem. Ano, mohlo by se vám to povést, ale neriskoval bych to. Nedává to úplně smysl. Když už si budete nějaký, řekněme, rozpočty a scénáře dělat, vždycky přemýšlejte o té nějaký horší variantě. Nemůžete to počítat jenom na tu optimistickou variantu. Počítejte to minimálně na nějakou realistickou a podívejte se i na pesimistickou a podívejte se na to, jestli vám to vyjde. V momentě, kdy vám to vychází i v té pesimistické, tak do toho můžete jít rovnou. V momentě, kdy vám to vychází pouze v té realistické, možná to chvíli sledujte, možná si to nějak připravte na nečisto, jak jsem říkal. Pokud vám to vychází pouze v optimistické variantě, tak se velmi dobře zamyslete, jestli ten krok je správný. To, co by vám určitě mohlo pomoct, je spojit se s nějakým profesionálem, který se v tom pohybuje, který vám bude umět poradit, pomoct a který se nebude bát vás zarazit v momentě, kdy uvidí, že běžíte hlavou proti zdi. Mně se tohle děje běžně. Máme klienty, kde mám pocit, že to nedává smysl, že to není dobrý nápad, že je potřeba si to ještě připravit, nebo se vůbec připravit jako osobně na to, aby to bylo realistický. A nemám problém to těm lidem říct, nemám problém je zastavit a taky nemám problém říct, ale ono to v číslech vychází, ale já bych to být váma nedělal a pokud chcete, tak ne s náma. Prostě běžte do banky, najděte si jinýho poradce, ale my do tohohle nejdem, protože myslím si, že k mojí práci patří to, abych vás jako klienty dokázal usměrnit, vysvětlit vám to, ukázal vám jiný úhel pohledu a prostě byl tady ten průvodce, na kterého se můžete fakt spolehnout, obrátit a který pro vás bude ty věci konzultovat tak, abyste se nedostali do budoucna do nějakého problému. Jasně, já vám to neumím slíbit, život může přinést různé situace, ale je dobrý na to myslet a být připravený dopředu. Z téhle epizody je to všechno, já doufám, že vám dávala smysl, že jste si v tom udělali nějak víc jasno a samozřejmě pokud byste chtěli pomoct s něčím konkrétním, můžete se ozvat, mrkněte na můj web tomasrusnach.cz, téměř na každé stránce dole, tam je webový formulář, vyplňte ho, napište tam co nejvíc informací a detailů a buď já, anebo někdo ode mě z týmu se vám ozveme a rádi to s váma budeme řešit. Z mé strany všechno a mějte se fajn.